Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Olemme Annankadulla saaneet viimeisen 5 viikon aikana osallistua mielenkiintoisista pikkuprofeetta-saarnoista. Sen jakson aloitti Heli saarnalla Hooseasta. Sitten Marjut jatkoi Miikasta, Malakiasta puhui Raimo ja Atte saarnasi Joelista, ja nytten jakson viimeinen osuus olisi sitten, taisin itse valita itselleni tämän nimikkokirjan, eli Sakarian. Sakariahan syntyi 500-luvulla ennen Kristusta pappissukuun. Hän oli syntynyt Babyloniassa pakkosiirtolaisuudessa, pakkopakolaisena. Ei siis ihan, no ei, en tiedä valitseeko kukaan yleensä pakolaisuutta vapaaehtoisesti. Hän oli aikansa baby boomereita. Hänen kovia kokeneet esi-isänsä jo ensimmäisessäkin temppelissä palvelleet olivat kuolleet tai vanhenneet. Hän oli itse saanut syntyä siellä suhteellisen vakaissa oloissa Babyloniassa. Pulla mössä sukupolveen, vai viittaus meidän omaan babyboomereihin. Hän pääsi palaamaan siinä ensimmäisessä aallossa takaisin Juudaan, Israeliin, käskynhaltija Serubbabelin ja ylipappi Joosuan porukoissa. Sakarian nimihän merkitsee Jahve on muistanut, tai erästä, jota Herra ajattelee. Wow. Eikö ole mukavaa ajatella, että Herra on muistanut? Saa olla muistamisen kohteena. Sakarian sanoma, kuitenkin hänen saamansa sanoma alkaa aika hurjasti, vaan ensimmäisessä lauseessa esittelee itsensä ja sitten alkaa tykitys. Herra on ankarasti vihastunut teidän isiinne. Yleensä profeetat eivät kovin silkkihansikkain kohdelleet kuulijoitaan, vaikka myöhemmin Sakaria kyllä äityy oikein runolliseen ja kauniiseenkin kieleen. Mutta alku on rajua. Älkää tehkö niin kuin isänne, sanoo Sakaria. Yleensä meillä on sellainen käsitys, että isät ovat aina oikeassa ja pojat on niitä jukuripäitä, kapinallisia, niitä tuhlaajapoikia. Isät on niitä jumalallisia, kunniallisia, Jumalalle uskollisia. Tässä kuitenkin kuva kääntyy vähän niin kuin ylösalaisin. Tässä ehkä Sakaria samalla muistuttaa Israelin kansan vaiheista, kuinka isät olivat juuri luopuneet. Jumala kutsui Abrahamin uskon isän ja hänen jälkeläisensä seuraamaan häntä. Herra valitsi itselleen omaisuuskansan. Mutta he joutuivat jo alkuvaiheissa pakenemaan Egyptiin nälänhätää, nämä ensimmäiset patriarkat. Ja sitten monen sadan vuoden, vai kauanko se kesti, siirtolaisuuden jälkeen he pääsivät palaamaan luvattuun maahan takaisin, siellä missä jo kerran Abraham oli asunut. Tosin aika vaikeiden vaiheiden kautta, erämaan kautta. Lopulta perillä luvatussa maassa, siellä he saivat kokea suuria menestyksen aikoja, tulivat mahtavaksi ja vauraaksi kansaksi. Olemme tutkineet Salomonin kirjoittamaa saarnaajan kirjaa ja muistamme, että hän oli aikansa Bill Gates. Ja myöskin aikansa filosofia, mitä kaikkea. Kuitenkin se lopulta riitautui jopa itsensä kanssa, tuo kansa, ja erkaantui kahdeksi kansaksi. Ja sitten luopumus meni niin pitkälle, että he jälleen joutuivat lähtemään pois luvatusta maastaan. Jälleen heidät nyt vietiin pakkosiirtolaisuuteen vuorostaan sinne pohjoiseen tai itään, Babyloniaan. Ja sitten Herra sai tehdä jälleen paljon töitä saadakseen heidät takaisin luvattuun maahan. Mikä kumma siinä muuten on, että meitä ei tahdo millään saada pysymään siellä luvatussa maassa? Onko siellä liian mainiota olla vai mikä? Meidän pitää aina hakea niitä vaikeuksia itsellemme. Onko niin, että menestyksessä on vaikeampi vaeltaa kuin tappioissa? Emme kestä hyvää elämää vai mitä? Vai onko meille vaan niin pohjattoman vaikeaa nöyrtyä Jumalan edessä, kuunnella häntä ja vaeltaa etsien hänen tahtoaan? Mistä meillä ihmisillä aina kenkä niin puristaa, että emme tahdo pysyä kiinni luvatun maan lupauksissa? Vasta koettelemukset saavat meitä etsimään Herraa, niinkö se on? Ovat tietysti jotkut löytäneet Herran myös sen johdosta, että heillä on ollut kaikkea. Ja sekään vaan ei ole tuonut tyydytystä, on ollut pakko lähteä hakemaan syvempää merkitystä elämään, kohtaamaan itsensä ja Jumalansa. Sakaria eli historian taitekohdassa. Hänen aikalaisensa oli Haggai, eli tuo edellinen profeetta, edellinen kirja, joka vain pari kuukautta ennen Sakarian ensimmäistä sanomaa oli oikein kunnolla röykyyttänyt kansaa. Jos pieni viittaus sieltä Haggaista otetaan. Te odotatte paljon, mutta saatte vähän. Te viette sadon kotiinne, mutta minä puhallan sen pois. Miksi, kysyy Herra Seebaot? Siksi, että kukin teistä ajattelee vain omaa taloaan, vaikka minun temppelini on raunioina. Tämä oli se tilanne, jossa Haggai ja Sakaria olivat. Ja samaan aikaan eli myös Daniel, joka tosin oli silloin jo elämänsä illassa. Ja oli ehtinyt kulua 15 vuotta siitä, kun juutalaisille oli annettu määräys palata takaisin omaan maahansa, kotimaahansa Baabelin virtain vieriltä. Ja mitään vain ei alkanut tapahtua. Temppeli, ehkä perustuksia oli vähän rakennettu, mutta se oli edelleen raunioina. Mutta ihmisten omat kodit kyllä kukoistivat. Herraa ei oltukaan pantu ykköspaikalle. Vaikka kansa oli ollut raskaiden kokemusten saattelemana pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa, hylättyään Herran tien ja vanhempi polvikin jo menetetty, niin tuntui, että mitään ei oltu opittu. Historia ei taida meitä opettaakaan, vai kuinka? Melkein sama meno jatkui. Teuvo Riikonen kirjassaan Velikultia ja veijareita kuvaa aika tavalla tätä tilannetta. Aluksi kansan into oli kova, laasti lensi, hiki valui ja muuri nousi. Kivi nousi kiven päälle ja valmista tuli. Temppeli oli alullaan ja kansa oli tosissaan. Kyseessä oli todellinen missiomeininki ja tekemisen henki. Mutta sitten iskikin armoton velttouden perkele. Into sammui ja laasti pääsi kuivumaan. Homma jäi odottamaan parempia aikoja 15 vuodeksi. Temppeli ei noussut, mutta kansa ei ollutkaan toimettomana. Mukaan tuli ahneus ja he alkoivat rakentaa vain omia talojaan. Pupillit laajentuivat kaakeleissa, klinkkereissä ja parketeissa. Omat neliöt, patiot, aravat ja pihat olivat ohittaneet temppelin. Vapaa-aika meni isossa päärynässä, jambossa, supertaatelissa, veikon veneessä ja harmaassa pörssissä. Kansa lauloi kuorossa, elämä halpa, alennusmyynnit vielä halvemmat. Ihmiset himoitsivat tavaraa, etuja, elämän helppoutta ja muuta sen kaltaista. Kaikki muu kiinnosti paitsi temppeli. Sen takia Jumalan huone oli kurjassa kunnossa. Juuri tähän saumaan tarvittiin haggaita hakkaamaan ja ravistelemaan kansa hereille. Ja samassa veneessä oli sitten myöskin Sakaria. Niin, tiedämme tämän varmaan itse kukin, kuinka helposti menemme takaisin vanhoille teille ja urille. Vaikka Herra olisi kuinka paljon puhunut meille, olisimme olleet Herran puhutteluissa. Sellaista on tämä lankeava ihmisluonto. Daniel kuitenkin suhtautui tilanteeseen erittäin vakavasti. Hän rukoili hartaasti Jumalaa antamaan anteeksi kansansa synnit. Samoin Haggai ruoski kansaa ja niin kuin vakavuudella suhtautui asioihin myös Sakaria. Tosin ehkä näistä runollisin oli juuri Sakaria ja minä olenkin ruvennut tässä hiukan nauttimaan kaimani kielestä. Hän oli kuin mystikko, joka käytti paljon samantyylisiä ilmauksia kuin Daniel, jonka kirjoitusta taas sen Uudessa testamentissa on lainattu paljon Jeesuksen messiaanisissa ennustuksissa sekä myös ilmestyskirjassa. En tiedä, voisiko katsoa hiukan ikään kuin yhteiskunnallisestikin, että olemmeko eläneet läpi kuivan vaiheen yhteiskuntana. Ensimmäinen temppeli on revitty alas. Muistamme, kuinka meidän elinaikanamme, aina kun jokin kirkkopyhä on ollut lähestymässä, on tiedotusvälineissä otettu esille seikkoja, jotka penkovat uskon maailmaa hyvinkin kriittisin ottein. Varmaan se toistuu jälleen pääsiäisen lähestyessä. Ja tuntuu siltä, että niiden ainoa pyrkimys on joskus viedä meidän yksinkertainen usko ja luottamus Raamattuun ja uskon elämän todellisuuteen. Ne ikään kuin haluavat demystifioida uskon maailman, että se on vain juttu mystisiä tarinoita, joiden takaa ei kuitenkaan löydy mitään. Tosin samaan hengenvetoon on sanottava, että tämä meidän aikamme pyrkimys demystifioida, onkohan semmoinen sana olemassa, niin on myöskin tehnyt hyvää meille, että on vedetty tavallaan niitä vääränlaisia kuorrutuksia ja rakenteita ales ja haluttu sitten myöskin paneutua sinne ytimeen, niin kuin joku hyvin liberaaliteologina pidetty saksalainen Bultmann, joka näki kaikessa vaan mystisen tai tämmöisen myytin siellä takana. Hän ehkä auttoi meitä myös samalla myöskin näkemään sen Jumalan sanan sellaista hengellistä syvyyttä ja sisältöä. Epäilys voi olla myös positiivinen asia. Ei välttämättä epäusko, mutta epäilys voi olla Jumalan työkalu kaivaa meistä esiin jotakin sellaista arvokasta. Muistan joskus, kun Hesarissa oli artikkeli Stephen Hawkingista, meidän mainittu aikamme kuuluisin ja merkittävin ateisti. Se oli koko sivun artikkeli ja sen oli Osmo Pekonen, Jyväskylän matematiikan dosentti, kirjoittanut. Ja näin sen ja ajattelin, että en taida uskaltaa lukea. Se varmaan rapisuttaa taas mun uskon pohjaa. Sitten oli jo niin kuin siirtämässä pois sivua, niin ajattelin, että hyvänen aika, mitä? Enkö mä uskalla lukea? Mitä mä pelkään? Pelkäänkö mä totuutta vai mikä, vaikka se tuntuisi kipeältä, enkö mä voi kohdata ajattelua? ja sitten mä päätin pakottaa itseni lukemaan. Yllätyksekseni kävikin niin, että Osmo Pekonen ei vain jumaloinut Stephen Hawkingia, joka on briljantti tiedemies, aikamme teoreettisen fysiikan mahtavia ajattelijoita, joka taistelee, tiedätte, oman sairautensa kanssa, että hän apulaisen kanssa vielä pystyy joitakin sanoja laittamaan eteen. Osmo kuitenkin siellä artikkelin loppupuolella mennessä hiukan heitti myöskin kritiikkiä, kuinka me länsimaiset jumaloimme fysiikkaamme. Sanoi, että kun viimeksi kemiassa löydettiin alkuainejärjestelmä niin kuin suhtkoht kokonaisuudessaan kasaan, niin lopettiko se meiltä elämän tarkoituksen etsimistä? Entäs sitten, jos fysiikassa saataisiin niin kuin malli valmiiksi ja se tuntuisi niin kuin hyvin varmalta, niin hän heittää ajatusta, lopetammeko senkään jälkeen elämän tarkoituksen etsimisen ja kysymisen. Tuskinpa. Soitin hänelle muuten myöhemmin tuosta artikkelista ja sain kuulla, että hän oli itse, Osmo Pekonen, on tunnustava kristitty ja kokee, että tiedemiehet ovat viime vuosina olleet löytämässä Jumalan suuruutta myöskin luonnon keskellä. En tiedä, jos yhteiskuntana olemme kulkeneet joidenkin vaiheiden, olemmeko adventtiseurakuntana myöskin näiden vaiheiden läpi. Synnyimme hyvin raamattukeskeisenä liikkeenä, jossa uskovat halusivat kaivaa yksinkertaisesti esille, mitä raamattu opettaa, mitä Jumalan sana sanoo välittämättä siitä, mitä muut sanovat. He tahtoivat seurata tinkimättä Jumalan johdatusta. Varhaiset adventtiherätyksessä olleethan eivät esimerkiksi viettäneet sapattia. Jopa Ellen White vastusti alun perin muista ajatusta sapatin vietosta. Hän oli tiukka sunnuntaita viettävä kristitty. Mutta heitä ei kuitenkaan kiinnostanut se, mihin he olivat tottuneet, vaan mitä Jumalan sana sanoi. Ja niin Ellen White oli valmis omaksumaan, ei näyn kautta, vaan raamatun sanan ilmoituksen mukaan sapatin lepopäivänään. Heitähän ei kiinnostanut pätkääkään ruumiin terveys, koska hengellisyys oli ainoa, jolla oli merkitystä, mutta jälleen he elämän kokemusten kautta ja sanan avulla oppivat ymmärtämään, mikä merkitys ihmisen ruumiilla on myöskin hänen hengelliseen hyvinvointiinsa. Samaa tätä voisi tulla alas, miten sitten Helsingin, niin ennen sitä vielä meidän oman kirkon vaiheita, jos ajattelee. Se on joskus kulkenut aika legalistisessa ilmapiirissä. Muistamme, kuinka Ellen White joutui herättelemään seurakuntaa oikein rajulla kädellä takaisin Jeesus-keskeisyyteen. Mutta siitä huolimatta se taas liukui sinne hyvin semmoiseen aika sääntökeskeiseen elämään. Niitä jotkut Toivonlinnassa olleetkin vielä muistavat vanhoilta ajoilta. Mutta sitten ollaan heilahdettu ehkä välillä johonkin äärimmäisyyteen, jolloin meinattu heittää kaikki ulos. Ja nyt on seurakunta löytämässä ehkä jälleen sitä ydintä, sitä lahjaa, jota Jumala on antanut profeetoissaan, profeetallisessa sanassa, mutta myöskin sitä uskon ydintä, joka ainoastaan voi kantaa ja tuoda sisältöä meidän elämään. Samaa voisi kysyä ehkä te, jotka tunnette paremmin Helsingin Annankadun seurakunnan vaiheita. Onko se ollut joskus hiukan jäykempi, korkea-adventistinen seurakunta? Tänä päivänä taitaa olla aika lämminhenkinen ja kaikkeen avoin. Sekin on saanut kulkea erilaisia vaiheita elämän matkalla. Entäpä minä itse? Entä sinä? Minkälaisen elämänvaiheen? Oletko sinä ollut joskus tiukkapiponen, minkälaisten elämän vaiheiden kautta Jumala on saanut sinua kuljettaa elämässäsi? Joskus itsekin olen joutunut kulkemaan noiden vaiheiden kautta. Mutta koskaan ihmisen ei kuitenkaan ole hyvä jäädä voivottelun asteelle. Voimme surra ja harmitella omaa menneisyyttä tai seurakuntamme jotain vaiheita, vaikka kuinka, mutta mitä se hyödyttää tähän päivään? Ainoa toivomme on saada Jumalan vanhurskaus, Jumalan vaatteet likaisten vaatteitemme sijaan. Ja otetaanpa sitten takaisin tänne Sakarian kirjaan. Siellä on neljäs näky. Muuten Sakaria alkuosassa kirjaa näki 8 näkyä yhden yön aikana. Aikamoinen tempo ja täytynyt hänellä melkoinen, varmaan muutaman päivän sen jälkeen kirjoittanut vielä noita näkyjä ylös, kun hän tuon yhden yön aikana näki nämä kaikki 8 näkyä. Toisaalta tekee Sakaria vähän meidän aikaammekin varmaan mielenkiintoiseksi. Se ei ollut tällaista suoraa tykitystä, vaan siellä oli niin kuin sellaista mystisiä piirteitä. Me ollaan joskus tehty ehkä Arventti Sanomastakin niin järkiperäinen, niin looginen laatikko, että sitä ei millään saa rikki. Tai sitten jos jostain nurkasta joku rupeaa rikkomaan, niin sitten kaikki valahtaa. Ja sehän ei ole Jumalan tarkoitus. Onneksi on Jumalan teissä myöskin salattuja, tutkimattomia teitä, joita me emme voi järjellämme ja logiikallamme ymmärtää. Näin Sakaria tulee näissä mielenkiintoisissa näyssä meitä vastaan. Mutta tässä hän puhuu Joosuasta, ylipapista, toisesta kansanjohtajasta, joka seisoi enkelin edessä likaiset vaatteen päällään. Enkeli sanoi palvelijoilleen, ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään. Sitten enkeli sanoi Joosualle, katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Hän sanoi palvelijoille, pankaa puhdas päähine hänen päähänsä. Palvelijat panivat puhtaan päähineen Joosuan päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin enkelin seisoessa heidän luonaan. Näin Sakaria tuo vahvan ja kauniin kuvauksen meidän vanhurskautuksesta. Meidän pelastuksemme seisoo ainoastaan Jeesuksen ristintyön pohjalla, Jeesuksen sovitustyön varassa. Jos me tartumme härkää sarvista kiinni, tartumme Herran lupauksiin ja annamme hänen henkensä elää meissä, uudistaa meitä, muuttaa meitä, silloin meillä on toivoa tässä ajassa ja tulevaisuudessa. Meidän tulee pysyä siinä uudistuksessa, josta tämäkin seurakunta on saanut olla osallisena viimeisten vuosien aikana. Se on kokenut Jumalan rakkauden muuttavaa voimaa. Olemme täyttyneet rakkaudella toinen toisiamme kohtaan, mutta mitä vielä? Tarvitsemme sitä hengen paloa, intohimoista Herran yhteydessä elämistä. Ja tästä Sakaria puhuu sitten loppuosassaan, ei ehkä suoraan niin kuin opillisesti tästä, vaan hän alkaa oikein kunnolla puhumaan Jeesuksesta ja Messiaasta. Hän intoutuu sellaiseen tekstiin, että Uuden testamentin puolella hän on eniten heidän käyttämänsä vanhan testamentin profeetta, joka viittasi Jeesuksen messiasennustuksiin. Siellä vilahtelee 30 hopearahaa ja siellä on myöskin, luetaanpa ote täältä, mutta Danielin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen, ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Siellä tulee sekä intohimon että myöskin tällainen nöyryyden ja myötä elämisen henki Sakarialta. Itseäni välillä välillä löydän itseni empimästä omaa uskon elämääni. Olenko minä sittenkään uskossa? Olenko vain kiinnostunut joistakin hengellisistä filosofisista ajatuksista? Vai onko minun sydämeni todella uskossa? Olenko minä Jumalan oma? Ja jotkut tällaiset ajatukset ihan viikko sitten lauantai-iltana jälleen vyöryvät minun eteeni ja juttelimme Joelin kanssa niistä matkallamme olemme olleet tapaamassa erästä seurakuntalaista. Ja sitten jatkoimme siellä Joelin ja Ailan kämpillä vielä pohdintaa ja sitten sen illan päätteeksi Joel ja Aila laski kätensä mun päälle ja rukoili oikein palavasti ja mitään erityistä suurta tunnekokemusta en tuntenut, niin seuraavana päivänä tuntui, että kuljin niin kuin iloisena, vapaana, luottavaisena, että olen Jeesuksen oma, saan luottaa hänen sovintotyönsä, saan kulkea hänen kanssaan. Tämä uudistus ei siis lähde, mistä Sakaria puhuu, hauisten pullistelusta, voimien näyttämisestä, vaan sen alatien kulkemisesta, sen, että itsessäni en pysty, en kelpaa mihinkään, vaan kaipaan Herran voimaa ja läsnäoloa. Kaipaan saada tulla hänen hengellään kastetuksi, hänen tulellaan sytytetyksi. Ja sieltä onkin tämä hyvin tuttu kohta Sakariasta, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Muuten Sakaria viljelee, Herra Sebaot sanoo ainakin 50 kertaa, että Herra tuntuu olevan niin kuin lähellä, joka käänteessä Sakaria käyttää sanaa, Herra Sebaot sanoi näin. Kun ajattelemme, minkälaisessa tilanteessa he oli, tuntui, että siitä temppelin rakentamisesta ei tule mitään. Ja olisi kiusaus, 50 000 ihmistä oli palannut takaisin sinne, mutta se ei vaan lähde nousemaan. Niin silloin Sakaria saa tämän sanan, niin kuului Herran sana Serubbabelille. Se oli heidän tämä käskynhaltija. Kaksi johtajaa, Serubbabel ja ylipappi, mitäs me äsken, Joosua. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Me olemme Suomessa kokeneet varmaan välillä vähän ylilyöntejäkin karismaattisuuden suhteen. Olin hiljattain sellaisessa seminaarissa, jossa käsiteltiin karismaattisuutta Suomessa. Ja sitten siinä käsiteltiin karismaattisuutta läpi kristillisen kirkon. Se oli hyvin mielenkiintoista kuulla näitä ajatuksia. Tiedämme omankin seurakuntamme parissa, että silloin kun Jumalan pyhä henki on nostettu erityisen rukouksen, kaipauksen, etsinnän kohteeksi, niin Jumala on voinut elävöittää kansansa hengellistä kokemusta. Jopa niin, että Sakarian kirjasta löytyy, tämä oli minulle mielenkiintoinen löytyy kohta, johon voitaisiin kirjoittaa Suomi, ainakin jotkut ovat sen sellaisena nähneet. Jopa Helsingin yliopiston perustajat aikanaan sisälsivät tämän jakeen yliopiston sinettiin. Sillä tässä sanotaan näin. Minulle hän sanoi, paina mieleesi. Hän näkee siis 4 vaunuja, jotka lähtee eri puolille, mikä etelään, mikä länteen, mikä itään. Mutta sitten hän erityisesti puhuu tästä 4. hevosesta. Kaikki nämä, siis Sakarian 6 ja luetaan vaikka 7 ja 8, kaikki nämä vahvat hevoset odottivat innokkaina käskyä lähteäkseen liikkeelle. Herra sanoi, menkää kiertelemään maata, niin ne lähtivät kaikkiin suuntiin. Minulle hän sanoi, paina mieleesi ne hevoset, jotka lähtivät pohjoista kohti. Ne vievät minun henkeni pohjoiseen maahan, jotta se vaikuttaisi siellä. Ruotsikin ulottuu vähän etelämmäksi kuin Suomi, ja Norjakin menee vähän etelämmäksi. Ei tämä voi olla muuta kuin, wow, ei ihme, että Helsingin yliopiston veljet näki oikein. Tämä Herran henki on erityisesti meidän kansamme lähellä. Kalevi Lehtinen on sanonut, että Euroopan maista Suomi on tällä hetkellä hengellisesti avoimin maa. Iloitkaamme tästä ilmapiiristä, tästä yhteydestä. Silloin käy niin kuin Sakaria puhuu täällä. Se, joka epäillen katseli vaatimatonta alkua, on iloitsevan nähdessään viimeisen kiven Serubbabelin kädessä. Tilanne, joka tuntui toivottomalta. Kaksi profeettaa puhuu itsensä puhki. Julistaa Jumalan sanaa, puhuu näkyjä ja vaikka mitä. Onko se vain tällaista verbaalista akrobatiaa? Tapahtuuko mitään? Ei, kyllä tapahtuu. Kansa tulee yhteen. Kansa alkaa rakentaa temppeliä. Ja lopulta temppeli valmistuu. Toinen temppeli, joka kestää sitten aina sinne Jeesuksen aikaan asti, jota vuosisatojen ajan on ylistyksen ja Jumalan palveluksen keskus. Tosin sekin temppeli sitten hajoitetaan Jeesuksen elämän jälkeen. Mikä on se kolmas temppeli, mihinkä meitä kutsutaan rakentamaan? Mikä on se temppeli, johonka Sakaria kutsuu? Ja hän tuntuu aivan innostuvan täällä. Taisin jo mainita, että minä rupesin ihastumaan tähän Sakarian tekstiin, kun sieltä puuttuu se lohduton pessimistisyys ja tuomiohenki. Ja tuntuu, että Sakaria näkee niin valtavasti mahdollisuuksia. Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toisellinen hyvyyttä ja laupeutta, leskeä ja orpoa, muukalaista ja köyhää, älkää sortako, älkää suunnitelko pahaa toinen toisillenne. Minä kylvän rauhaa ja menestystä, niin kuin te Juudan ja Israelin heimon olette kansojen keskuudessa merkkinä minun kirouksestani, niin tulette olemaan merkkinä minun siunauksestani, kun minä olen pelastanut teidät. Älkää pelätkö, rohkaiskaa mielenne. Rakastakaa totuutta ja rauhaa. Lähtekää tekin mukaan, menkäämme yhdessä Jerusalemiin uhraamaan Herralle ja etsimään häneltä armoa, rukoilemaan Herraa Sebaotia. Ja kaikkialta kuului huuto, minä tulen mukaan. Jumala varmaankin haluaa, että me olemme tänä päivänä rakentamassa sitä kolmatta temppeliä. Jumalan läsnäoloa meidän omassa sydämessämme sekä myöskin tätä meidän omaa seurakuntaa. Ja näemme Jumalan mahdollisuuksia. Serubbabelin ja Joosuan, Haggain ja Sakarian sanat eivät kaikuneet kuuroille korville, vaan se ryhtyi työhön, se rakensi temppeliä, se tuli valmiiksi ja Jumalan kirkkaus asui siellä. Iloitkaamme ja kiittäkäämme niistä teoista, joita Jumala on tehnyt meidän keskellämme, ja eläkäämme tässä voittosaatossa rukouksen hengessä, etsien Jumalan henkeä, joka voi tehdä meidät eläväksi. Rukoillaan. Herra, kiitämme siitä, että sinä olet sanasi kautta innoittanut näitä velikultia ja veijareita, jotka välillä kulkivat mitä erilaisempia teitä, joutuivat menemään naimisiin kaikkein uskottomimman vaimon kanssa, niin kuin Hosea, tai jotka näkivät tulevaisuuden innon, jotka kutsuivat kuitenkin ennen kaikkea meitä seuraamaan, eikä vain seuraamaan, se tuntuu liian mekaaniselta, vaan kutsumaan Jeesuksen Kristuksen sydämeen ja asumaan heissä ja elämään heissä pyhän henkensä kautta. Kiitämme Jeesus, että sinun sanasi tänä päivänä yhtä tavalla toteutuu kuin silloin. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Se, joka epäillen katseli vaatimatonta alkua, on iloitseva nähdessään viimeisen kiven Serubbabelin kädessä. Kiitos Jeesus, että vaikka olemme yhteiskuntana ja ehkä seurakuntanakin joskus kulkeneet läpi hiukan kuivien ja vaikeiden ja jäykkien aikojen, kiitämme, että sinä Herra avaat meille tietäsi, tuot elämää keskellemme ja annat meille sinun armosi rakkautta kutsua lähimmäisiä mukaan yhdessä elämään Jeesuksen kanssa. Yhdessä elämään siinä voittosaatossa, jonka sinä avaat tiesi meille. Ole kanssamme Jeesuksen tähden.